Бишкекте саат 8 болду. Кутмантаңыздар менен урматтуу каармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн 30-январь күнгө бейшемби. Матраимовтордун журналисттер менен соттошуусу уланууда.
На самом деле, бул эми тактоо деп койсо болот, тактоо, опровержение эмес.
Орусиянын расмий документтер боюнча өзүнүн үйү жок жаңы өкмөт башчысы миллиардтык мүлккө ээ экенин оппозиция айтып чыкты.
Сидит Мишустин на государственной службе. И миллиардер.
Жалпысынан 2 миллиард 820 миллион рубль.
Бишкекте кезектеги билим фестивалы башталды.
Блин, аябай таң калып, анда ошонун моделин жасап келдиш десем, ошону жасап келиптир. Анан аябай ыраазы болдум.
Кененирээк ушул жана башка темалар калды дагы. Жарым сааттык программабызда токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды билип алалы Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Казакстанда кытайлык 2 жаран поезден ооруканага жеткирилди. Алар Жамбыл облусунун Чуу станциясынан коронавирус жуктурган деген шек менен түшүрүлүп, ооруканага жеткирилген. Башкы дарыгердин айтымында анализдер кытайлык жарандардын соо экенин көрсөттү. Дарыгердин сөзүнө караганда, Сарыагаш Нур-Султан багытындагы поезддин жүргүнчүлөрү текшерилген. Кытайдын саламаттык сактоо комиссиясы өпкөнү сезген экен, оорудан 132 адам өлүп, 6000 чукул киши ооруну жуктурганын кабарлоодо. Равшан Жээнбековдун камерасын тинтүүдө кызматкерлер ырой мамиле жасашкан. Бул тууралуу анын адвокаты Замир Жоошев Азаттыкка билдирди.
Тинтүү 2 сааттай улантыр, 2 сааттын аралыгында бүт болгон алардын буюмдарын жерге чачып, башаламан кылышып, тамак ашын жерге чачышып, эбелешип, кадыр баркына шек келтире тургандай мамиле жасашыптыр. Кордук катары элечи. Мыйзамга ылайык мындай мамиле кылууга тыюу салынат негизи.
Адвокаттын маалыматына караганда, камактагы саясатчы 28 январда түн ичине капыстан жүргүзүлгөн тинтүү боюнча кыйноого каршы улуттук борборуна кайрылды. Ал эми жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын өкүлү Самат Калыков абактарда тыюу салынган буюмдарды аныктоо үчүн пландоо жана капыстан текшерүүлөр болуп турарын Азаттыкка билдирген. Равшан Жээнбеков 12 декабрда кармалган, ага жазык кодекстин 244-беренеси, барымтага алуу 264-беренеси, массалык башаламандык уюштуруу жана 309-берене бийликти күч менен басып алуу аракети боюнча айып тагылган. 7-8 августта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо маалында Койташ айылында болгону үчүн ага чейин да ички иштер министрлигине суракка чакыртылган болчу. Жээнбековдун тарапкерлери ал Койташта мыйзам бузбай арачы болуп жүргөнүн белгилеп келишет. 26 декабрда Бишкек шаар соту Жээнбековду 9 февраля чейин камакта калтырган. Равшан Жээнбеков азыр №1 тергөө абагында камалып турат. Алмаматов боюнча чечим чыгарган судьялардын жоопкерчилиги каралат. Коррупцияга шектелип камалган мамлекеттик катоо кызматынын мурдагы бөлүм башчысы Насирбек Алмаматовдун ишин караган судьялардын жоопкерчилиги 31 январда каралат. Бул тууралуу коопсуздук кеңешинин катчылыгынын өкүлү Рысбек Абдысаттаров Азаттыктын ыңгайсыз суроолор программасына маек куруп жатып билдирди.
Бул сотторго карата соттор кеңешинин алдындагы тартип комиссиясында 31 январда каралат. Жана Алмаматовдун иши боюнча 3 соттун иши.
Алматов коррупция үчүн шектүү катары 2018 жылдын 2 ноябрында кармалган. Октябрь районунун соту аны былтыр 25 мартта 12.5 жылга эркинен ажыраткан. Бишкек шаар соту кийин бул өкүмдү жокко чыгарып, ага 3,300,000 сом айыппул салуу менен эркиндикке кое берген. Кийинчерээк жогорку сот октябрь районунун сотунун өкүмүн күчүндө калтырып, шаар сотунун чечимин жокко чыгарган Алматовго эл аралык издөө жарыяланган. Анын ишин Бишкек шаар сотунун кечиресиздер, анын ишин Бишкек шаардык сотунун кылмыш иштерин кароо боюнча соттук коллегиясынын судьялары Адис Момуналиев, Алмаз Карабеков жана Нурлан Кожомбердиев караган. АКШ Орусияга санкцияны күчөтүү боюнча Евробиримдик менен Канаданы кубаттады. АКШнын финансы министрлиги Орусияга санкциялар Москванын Украинага мамилеси жана Крымды аннексиялап алганына байланыштуу күчөтүлүп жатканын кабарлады. Ага ылайык, Орусиялык 8 жарандын жана менчик темир жол компаниясынын Америка банктарындагы эсептери токтотулат. 8 жарандын 7 Орусияга баш ийген крымдык атка минерлерге Евробиримдикте 28 январда санкция салган. Канада 6 адамды кара тизмеге киргизген. Ал эми Grand Service Express деп аталган темир жол транспорт компаниясы жана анын башкы директору Александр Ганов Орусия менен Крымдын интеграциясын тереңдетүү аракети үчүн бул тизмеге кирген. Grand Service Express Орусияда гана иш жүргүзөрүн, санкциянын ысык суугу жоктугун компаниянын өкүлү Интерфакс агенттигине маалымдаган. АКШ мамлекеттик катчысы Майк Помпеонун 5 мамлекетке сапары башталды. Ал 29 январ күнү Лондонго келди. Премьер-министр Борис Джонсон жана тышкы иштер министри Доминик Раб менен жолугушат. Помпеонун бул сапары Британия Евробиринктен чыгып жаткан учурга туш келүүдө. АКШ президенти Брекситти колдорун билдирген Трамп премьер-министр Борис Джонсон Британияны АКШ тарапка бурат деген үмүттө болгон. Бирок Джонсон айрым маселелерде Евробиримдикти колдоосун улантып келет. Британиядан кийин Майк Помпео сапарын Украинага улантат, андан кийин Беларусь, Казахстан жана Өзбекстанга барат. Русияда журналисттерге карата айткан губернатор кызматтан алынды. Русиянын президенти Владимир Путин 29 январда Чувашия Республикасынын башчысы Михаил Игнатьевди ишенимди жоготту деген негизде кызматтан алды. Ордуна дароо эле мамлекеттик думанын депутаты Олег Николаев милдетин аткаруучу катары дайындалды. Андан бергүн мурда Игнатьев башкаруучу бирдиктүү Орусия партиясынан дагы чыгарылган болчу. Чувашияны 2010 жылдан бери жетектеп келаткан Игнатьев акыркы күндөрү катуу сынга кабылып келүүдө. Ошто уюшкан кылмыштуулук тобунун 5 мүчөсү кармалды. 29 январ күнү шаардагы борбордук аянттын жанынан күч кызматкерлери 5 адамды кармашкан. Шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Замир Садыковдун Азатка билдиргенине караганда, январ айы ичи Ош шаарында уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүн кармоо боюнча иш чаралар жүрүүдө. Криминалдык милиция кызматкерлери жана тез аракеттенүүчү отряд атайын операцияларды алып барып жатышат. Ал эми кармалган 5 адам Ош шаарынан кечиресиздер. Жазы кодексинин 266 беренеси ээн баштык боюнча шектелип убактылуу камоо жайына киргизилди.
Рахмат сизге. Замира Кожобаева тааныштырууда. Бүгүн таңкы азаттыктан акыркы кабарлар менен. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 30 январда Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 1-6 метр, абанын температурасы чүйдө 4-6, Таласта 2-7, Баткенде 6-11, Ош, Жалалабадта 5-10, Ысык Көлдө 1-6 градус нолдон жогору, Нарында 4-9 градус суук, бийик тоолуу райондордо 11-16 градус нолдон төмөн. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы 6-8 градус нолдон жогору. Матраимовтордун үй бүлөсү 24 KG сайтына койгон 15 миллион сом доодон баш тартты. Бирок ошол эле кезде сайтка болгон арыз толугу менен алынган жок. Доогер тараптын жактоочулары акчалай доону кайтарып алууга 24 KG Матраимовтор тууралуу сайтына чыккан маалыматтарды төгүндөгөнүн негиз кылды деп айтышты. Ал эми маалымат агенттиктин юристи төгүндөө деген сөздү четке кагып, маалыматка тактоо гана киргизилгенин айтты. Соттук отурумда каралган мындан башка маселелер боюнча кабарчыбыз Бакыт Төрөгел уулу сөз кылат.
Догер тараптын жактоочусу Канатбек Азиз акчалай доодон баш тартуу боюнча өтүнүчкө мындай түшүндүрмө берди.
Бизде далилдерибиз жок, аны мойнубузга алабыз деген себептен биз сөзүбүзгө туруп 15 миллион боюнча жокко чыгарылсын, бул требование боюнча соттон биздин исктен толугу эле алып салсын деп туруп өтүнүч киргиздик.
Матараймовтордун жактоочулары акчалай доосунан баш тартканы менен 24 кейжи жарыялаган маалыматка юридикалык баа берүүнү сурап жатат. Ошондуктан сайттын жактоочусу Азаттык жана Клоп КЖ'нин юристтериндей эле жоопкер катары сот отурумдарына катышат. 24 KG агенттиги 27 январда сайтына бизде Матраимовтордун аткечилиги тиешеси тууралуу далилдер жок деген кабар чыгарган. Сайттын жактоочусу Эмиль Жандаев бул Матраимовтор тууралуу порталга буга чейин чыккан маалыматты төгүндөө эмес, тактоо экенин айтты.
Эми биякта доогерлер аны ошо эле төгүндө деп айтып атат. На самом деле бул эми тактоо деп койсо болот да, тактоо. Опровержение эмес, опровержение эми доогерлер өзүлөрү ошентип эсептей берсин. А өзүңөр 24 кежинин лентасын көрсөңөр, аякта тактама.
Сотто азаттыктын кызыкчылыгын коргоп жаткан юрист Ахмат Алагушев ишти Бишкектин Свердлов райондук сотунан Ленин райондук сотуна өткөрүп берүүнү өтүндү. Жактоочу буга сотко төрагалык кылуучу судья Жылдыз Ибраимова калысты кыла албасы менен түшүндүрдү. Буга Матраимовтордун үй бүлөсү 3 медиага каршы арыздангандан кийин бир күн өтүп өтпөй жалпыга маалымдоо каражаттарынын банктагы эсептерин камакка алуу боюнча чечим чыгарганын мисал кылды. Жоопкер тараптын адвокаттары андан тышкары Матраимовтор эң көп материалдык доо 22 миллион сомдо азаттыкка коюп жатканын жана аталган райондун кеңсеси Ленин районунда жайгашканын негиз кылышты. Ахмат Алагушев сотко берилген өтүнүч тууралуу мындай деди.
Үч райондон именно ушул районду тандады. Анан эмне себептен кандайдыр бир ушул баягы Свердлов районунун сотунун төрайымына түшүп атат. Иште бир кичирээк бир кагаз бар, ушул жакта баягы ошо төрайымдын колу менен жазылып атат да, автоматтык түрдө мындай распределение ишти баягы распределить эткен нерсе бул мага түштү депчи, өзүмө, өзүнө. Эми ошого биз баягы ишенбей атабыз да.
Судья Жылдыз Ибраимова бул өтүнүчтү четке кагып, ишти Бишкектин Ленин райондук сотуна өткөрүүгө негиз жок деп тапты. Маалыматка караганда, тараптар сотко бир нече жолу ишенбестикти көрсөтүп, бирок ал канааттандырылбаган учурда ишти башка сотко өткөрүү тууралуу өтүнүч берилет. Ал эми жоопкер тараптын жактоочулары ишти карап жаткан Свердлов райондук сотунун турайымына ишеним болбой жаткандыктан бул соттун башка да судьяларына ишеним жоктугун айтып жатышат. Азаттык радиосу жана Клоп Кежи сайтынын жактоочулары Айркен Саймайтов жана анын жубайы Исмаил Матараев атындагы фондко которгон акча боюнча банктан документтерди алууну сурады. Сот бул өтүнүчтү ачык калтырды. Жыйынтыгында сот жараянында Матараевдин жактоочуларынын бир өтүнүчүн канааттандырып, үч медиа адвокаттардын бир сунушун четке акты жана эки өтүнүчтү ачык калтырды. Кийинки сотто отурум 11 февралга дайындалды. Былтыр 21 ноябрда жана 4 декабрда Азаттык радиосу уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору анын Кыргызстандагы өнөктөшү Клоп маалымат агенттиги чогуу жүргүзгөн бажыдагы миллиондор каракто жана калкалоо көмүскө акча ташкандар кербени деген иликтөөлөрдү жарыялаган. Анда көпчүлүккө белгисиз Хабибулла Абдыкадыр аттуу үй бүлөнүн карго компаниясы кыргыз бажысындагы көмүскө схемалар аркылуу ири суммада акчаны адалдаштырып миллиондогон доллар мыйзам сөлкөдөн чыгарылып турганы көрсөтүлгөн. Иликтөө ал иштерге мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матараимовдун тиешеси бар экенин ашкерелеген. Бул иликтөөлөргө байланыштуу Райымбек Матараимов жана анын агасы депутат Искендер Матараимов, алардын жубайлары жана үй бүлөлүк Исмаил Матараимов атындагы фонд үч медианын үстүнөн сотко кайрылган. Алар Матараимовдордун кадыр баркына доо кетирген деп Азаттык радиосунан кабарчы Али Токтокуновдон Клоп жана 24 кечи сайттардан жалпысынан 60 000 сом өндүрүп берүүнү өтүнүшкөн. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Эми кезек адаттагыдай эле ушул маалда болчу басма сөз баянына келип жетти. Бүгүнкү кезектер менен студиябызда Шайлообек Дүйшеев.
Рахмат. Азен үч кесипти депутаттар Алтынбек Жунус уулунун, Бактыбек Райымкуловдун, Тынчтык Шайназаровдун, Рыскелди Момбековдун, Камчыбек Жолдошбаевдин, Айнуру Алтыбаеванын, Экс акыйкатчы Турсунбек Акын уулу менен Арстан Алайдын маектерин басты. Равшан Жээнбековду кыйноого алыштыбы деген маалыматта 28 январ күнү СИЗО 1-дин подполковник башында турган тобу келип тинтүү жүргүзгөнү жана башкалар тууралуу жазылган. Илим доктору Азамат Темиркулов макаласында Евразия экономикалык биримдигинен эмне себептен ордубузду таппай жатканыбызга токтолду. Депутат Рыскелди Момбеков Кыргызстандын профсоюздар уюму тууралуу сөз кылып, Союз учурундагы Турбаза деген жерди 5 миллиард долларга кытайлык компанияга сатып жиберген деген фактылар барын, Достук мейманканасынын жарымы да сатылганын, сатканда да Бакиевдин жакын адамдары сатканын, Жалал абаддагы, Ысык Атадагы курорттордо да коррупция гүлдөп турганын, ал жердеги жетекчилердин айлык баянаары эле айына 100 000 сомдон экендигин, 98 жылдан бери мыйзамы өзгөртүлбөй жашап келаткан жалгыз мына ушул Кыргызстандын профсоюз уюму экенин, 70% пенсия курагындагылар болуп саналарын жана башка жагдайлар тууралуу кеп кылды. Экс премьер министр Темир Сариев маегин быйыл саясат курчуйт, буга бир нече факторлор бар деп атап, атаганат Кыргызстан борбор Азия чөлкөмүндө күчтүү, кубаттуу, бардык жагынан тең тайлаша турган мамлекет болсо деген тилек барын, бирок жүрөктү оорутуп бушайман кылган көйгөй мамлекеттик бийликтин калың эл арасындагы кадыр баркы түшүп баратканы болуп жатканын, жамандын төшөгү жыйылбайт дегендей, биз төшөнчүбүздө жыймак тургай шейшебине чейин жалаяктай жайып салганыбызды, атаандаштар менен күрөшөбүз деп атып болгон дасмыябызды төгүп салганыбызды, азыр эл эмес бийлик толтургандардын өздөрү кимиси ак кимиси кара экенин билбей калган акыбалга жеткенин, калк болсо ким кишинерин билбей баштары маң болуп калганын, бийликтин вертикалы начар экенин өткөндөгү коопсуздук кеңешинин жыйыны далилдегенин, бүгүн мамлекеттик кызмат иштеген чиновниктер чечим кабыл алуудан коркуп тайсалдап турарын айтты. Сариев андан ары экономикадагы көрүнүштөрдүн баарын эле жаман деп айтууга болбостугун анализдеп келатканын, өзү өкмөттө турган 2015-жылы эле электрондук өкмөттө 3 этаптан турган концепцияны кабыл алганын, ошондой эле онлайн режимин ишке ашыруу үчүн кол коюлуп орустар 200 000 000 доллар бергенин, аны 2017-жылы эле киргизип койгонго болмогун, бирок эми гана киргизилип жатканын, ал эми дүйнөдө атаандаштык күн санап күчөп жатканын, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстанда болуп аткан экономикалык өзгөрүүлөр, өсүштөр бизди уктатпашы керектигин белгилеп, туризм тууралуу, ички жолдор тууралуу жүйөлүү ойлорун ортого салуу менен өкмөт коомчулукка көп иштерди түшүндүрө албай келатканын, уран, солтон сары жана башка маселелерди азыр өкмөт эмес көчө чечип калганын, маселен ат башыдагы логистикалык индустриалдык борбор тууралуу эл каңырыш угуп алып жерди берип салыптыр, Кытай каптап кетет экен деп чочуп жатканын, деги эле андай болбостугун, эркин экономикалык аймактын өз мыйзамы болорун, келген инвестор салыгын төлөп товар өндүрүп аларды сатып андан салык төлөп иш орундарын түзүп жолдор салынарын, завод фабрикалар курулуп инфраструктура пайда болорун, нарын элинин баарына кетмен чаап мал бакпастыгын өкмөт ушул жерден өзү барып эл менен маңдай тескери сүйлөшүп 10 жолу болсо 10 жолу түшүндүрүп чыкса да кыйын эместигин, карапайым элди күнөөлөй бербей ачыгын айтып толук түшүндүрүп берсе нарын эли эпке келип өзүн да багып мамлекеттик дотациядан да чыгып кетмегин билдирди. Акырында Темир Сариев быйылкы жылдын эң орчундууларынын дагы бири шайлоо экендигин, эгер шайлоо таза ачык мыйзам чегинде болбосо, эгер бийлик бир партияны сүрөп чыгарам өткөзөм деп административдик күчтөрдү колдонсо, мыйзам бузууларга барса, оппозициялык көз карашта жүргөндөргө кысым көрсөтсө, анда чоң тобокелчиликке барарын мына азыр көрүп атабыз. Шайлоого бийликтин жаңы партиясы чыгат экен деп атышканын, же тарыхы же тажрыйбасы жок эле партия келе калып утуп келди деп жарыяласа деги эле эч ким ишенбестигин белгилеп, партиялардын азыркы абалына да токтолуп кетти. Азия Ньюстун бүгүнкү санында акын Атакан Кожогуловдун «Үшүгөн үй» деген ат менен жаңырлар жарык көрдү. Акын катары жетелеп, ырларынын керегеси кеңип, түндүгү бийиктеп, өзү болсо көптөгөн толгоодон кийин бышып мөмөсүн төгүп турганы Атакандын бүгүнкү ырларынан даана байкалып турат. Акынга ден соолук анан ийгилик гана каалай кетели. Таланттуу журналист Эрнис Асегуулу 50 жашында дүйнөдөн кайтканын угуп кабыргабыз кайышууда. Маркумдун жаткан жери жайлуу, топурагы торко болсун. Ишимкановдордун үй бүлөсүнө азаттыктын жамааттын атынан терең кайгыруу менен көңүл айтмакчыбыз.
Рахмат сизге. Студиябызда Шайлоо Дүйшеев болду. Бүгүнкү гезиттер боюнча баян менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунан эртең мененки эфир уланууда. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача айта кетели. Казакстанда кытайлык 2 жаран поезддин ооруканага жеткирилди. Коррупцияга шектелип камалган, кийин издөө жарыяланган Алмаматов боюнча чечим чыгарган судьялардын жоопкерчилиги каралмай болуп жатат. АКШ Орусияга санкцияны күчөтүү боюнча Евробиримдик менен Канаданы кубаттады. Орусияда журналисттерге акарат айткан губернатор кызматтан алынды. Кыргызстандын саламаттыкты сактоо министринин орунбасары алмашты. Жетөөгүздө менчиктештирилип кеткен бала бакчанын имараты кайтарылды. Ошто уюшкан кылмыштуулук тобунун 5 мүчөсү кармалганы кабарланды. Орусиянын жаңы дайындалган премьер-министри Михаил Мишустиндин эч бир үйү жери жок. Ал эми анын үй бүлөсүнүн турак жай мүлкү эле 3 миллиард рубльга бааланат. Бул тууралуу оппозициялык саясатчы Алексей Навальныйдын коррупцияга каршы күрөш фондунун иликтөөсүндө маалымдалат. Кененирээк Лазат Жанбек кызы айтып берет.
Потому что сейчас все наше государство прячет Мишустина и его имущество.
Орусиянын премьер-министри Михаил Мишустиндин үй бүлөсүнүн Москва шаары менен облусунда 3 миллиард рубльга бааланган турак жайы бар. Анткени менен аткаминердин декларациясында 1 метр үй, жер, турак жай өзүнө жеке менчикте көрсөтүлгөн эмес. Коррупцияга каршы күрөш фонду премьердин уулдары Алексей менен Александр Москванын чок ортосундагы комплексте ар бири 180 миллион рубльга бааланган 2 батирге ээлик кыларын аныктап чыккан. Фонддун башчысы Алексей Навальный мурда бул 2 батир салык кызматынан 2 миллиард рубль урдоого шектелген ишкер Александр Удодовго таандык болгонун билдирет. Ал маалда федералдык салык кызматын Мишустин башкарчу. Иликтөөчүлөрдүн маалыматы боюнча батирлер ортодо ишкер Аркадий Новиковго сатылып, кийин премьердин ризиге жеткен уулдарына катталган. Алардын менчигине 2004-жылы президенттин алдындагы башкармалыктан Мишустинге берилген Москванын Трехгорный вал көчөсүндөгү батир да бар. Азыр анын баасы 40 миллион рубль.
Сидит Мишустин на государственной службе. И миллиардер.
Жалпысынан 2 миллиард 820 миллион рубль. Ал жакта дагы эски батирлер, гараждар, дагы эсепке алынбаган толтурачак ан мүлк бар. Ошол үчүн жалпы 3 миллиард рубль деп баалайбыз. 22 жыл мамлекеттик кызматта иштеген аткаминердин жакындарынын бир гана турак жай мүлкү 3 миллиард рубль.
Ну какое право?
Мындан тышкары Мишустинин баласы, атасы жана карындашына жалпысынан 2,5 гектардан ашык жер менен Рублёвкада 6 үй катталган. Бул тууралуу мурда проект Открытые медиа жана BBC'нин орус кызматы да жазышкан. Коррупцияга каршы күрөш фонду премьердин Рублёвкадагы имаратын 1,5 миллиард долларга баалайт. Бир аз мурда BBC'нин орус кызматы Мишустинин карындашы Наталья Стенинанын Москва облусундагы Агаларов Эстейт шарчасындагы турак жайын ачыктаган. Фонд 2014 жылы жеке менчикке чагылган 0,5 гектарга жакын жер менен 925 чарчы метр үйдү 400 миллион рубльга баалайт. Стенина Москва облусундагы Истринский районунда 30 миллион рублга бааланган жер үлүшүнө ээлик кылат. Москвадагы Хамовники районундагы Кнайтсбридж парк комплексинде баасы 180-200 миллион рубль турган апартаменти бар. Буга кошумча фонддун маалыматы боюнча Стенинанын Тверской бульварында 1 миллиард рубльга бааланган имаратта 25% үлүшү бар. Навальныйдын фонду 2017 жылы андагы өкмөт башчы Дмитрий Медведевдин да миллиарддаган рублга бааланган мүлкүн ашкерелеген. Ал сизге Димон эмес аттуу иликтөөдө Медведев кайрымдуулук уюмдарын түзүп, олигархтар тартуу кылган жана мамлекеттик банктардан алынган каражаттарга кымбат баалуу кыймылсыз мүлктөрдү сатып алганы баштан аяк түшүндүрүлгөн. Навальный анда Медведевдин жакын адамдары жетектеген уюмдарга баш аягы 70 миллиард рубль же 1,5 миллиард доллар каражат жана мүлк берилгенин айтып чыккан. Дүйнөдө коррупциянын деңгээлин иликтеген Transparency International уюмунун Орусиядагы бөлүмүнүн өкүлү Илья Шуманов мындай иликтөөлөргө бийлик эч кандай реакция жасабаган менен акыры анын кесепети болорун белгилейт.
Информация, которая собирается, накапливается.
Журналисттер, иликтөөчүлөр, жарандык активисттер ачыктаган бул маалыматтардын акыры кесепети болот. Эртеби кечпи мындай булагы белгисиз байлыктар үчүн жооп бериши керек болот. Бирок азыр эмес, ага саясий ирк жок. Азырынча Мишустин же Медведев сыяктуу адамдардын саясий иммунитети бар. Бир гана адам аларды жоопко тарта алат. Эч бир күч кызматы, көзөмөлдөөчү органдар ал адамдын макулдугу жок эч кандай чара көрбөйт. Бирок акыры коомдун адилеттүүлүгү, социалдык теңдүүлүккө талабы өсүп, каршылык маанай жаралат. Transparency International уюмунун коррупция тууралуу 2019 жылга карата баяндамасында Орусия 180 өлкөнүн ичинен 135 орунду ээледи. Өлкөдөгү коррупциянын деңгээли боюнча Уганда, Кения жана Парагвай менен бир катарда. Коррупцияны кабылдоо индекси баяндамасында Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен Казакстан менен Өзбекстанда абал бир кыйла жакшырганы белгиленген. Кыргызстан мамлекеттик сектордогу коррупциянын деңгээли боюнча 126 орунда. Лазат Жэнибек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Турузду улантабыз. Жогоруда айтылгандай, Казакстанда кытайлык эки жаран поезден ооруканага жеткирилди. Аларда Кытайдагы коронавируска байланыштуу Тажикстан кошуна өлкөлөр менен чек ара өткөрмө бекеттеринде көзөмөл чараларын күчөттү. Кытай менен соода алакалары жакшы болуп жаткан Душанбе жаңы вирустун аймакка келип калышынан чочулууда. Жеңиш Айдаров баяндайт.
Учурда Тажикстандын кошуна өлкөлөр менен жана аэропортторунда 27 майда жана ири чек ара көзөмөл өткөрмө бекеттеринде 24 саат бою иш күчөтүлгөн тартипке өткөнүн 28 январда өкмөт башчынын орун басары Азим Иброхим Азаттыктын тажик кызматына сүйлөп жатып билдирди. Анын айтымында бул илдеттин таркалып кетишине мүмкүн болгон бардык шарттар катуу көзөмөлгө алынып, мындан тышкары чек арадан товар айлантуу боюнча да жооптуу кызматтардын баарына көзөмөлдү күчөтүү боюнча тиешелүү тапшырмалар берилген. Ошондой эле бул вирустун аймакка келип калуу мүмкүнчүлүгүн да четке какпасын кошумчалайт.
Эгер бул илдетти жуктургандар Австралияда да катталып жатса, бизде катталбайт деп кесе айтууга болбойт. Кээ бир учурларда, атап айтсак, тыгыз экономикалык байланыштарда маселе жаралышы мүмкүн. Тажикстанга Кытайдан азык оокаттарды, товарларды ташууда биз такташтырдык. Чай жана башка эл керектеген товарлар келип жатат. Мындай учурда тиешелүү кызматтарга өтө кылдат болууну тапшырдык.
Азим Иброхим мындан тышкары кошуна өлкөлөрдүн ыкмасын пайдаланып, зарыл учурда бул вирустан сактаныш үчүн тышкы чек арасын толук жабууга даярбыз деп кошумчалады. Учурда Тажикстандан Кытайдын бардык шаарларына авиакаттамдар токтотулган. Чек ара көзөмөл бекеттеринде 2-5 чейин кошумча медициналык жана эпидемиологиялык адистер атайын шаймандар менен камсыздалып тартылган. Мындай күчөтүлгөн тартип Кытайдагы вируска байланышкан абал калыбына келгенге чейин улантылат. Кытайдын саламаттыкты сактоо комиссиясы 28 январда коронавирусту 5974 адам жугузуп алганы аныкталганын билдирди. Мекеменин маалыматына ылайык, жалпысынан 29 миңден ашык адам ушул вирусту жугузуп алган деп шек саналууда. Кытай бийлиги оорунун очогу Хубей провинциясында карантин жарыялаган. Өпкөнү сезгенткен оору бул аймактагы 11 миллион эли бар Ухань шаарында былтыр декабрда катталган. Кыргызстандын Ухань шаарында 15 жараны бар экени айтылган. Аларды алып чыгуу боюнча маселе Жогорку кеңештин 29 январдагы жыйынында да көтөрүлдү. 28 январда Кыргызстанга Кытайдын Шинжан аймагынан кайтып келген 6 кыргызстандык студент изоляторда кеминде 10 күн кармала турган болду. Кыргызстан коронавируска каршы иш-аракеттердин алкагында шектүүлөрдү текшерүү үчүн Бишкектин четиндеги аскердик госпиталдан 100 орун камдаган. Кыргызстандын Кытай менен каттамдарынын баары токтогон. Кытай менен чек арадагы Торугар жана Эркаштан бекеттеринде баардык кыймыл аракеттер токтотулуп, адамдардын кыймыл аракети да, өндүрүм ташып келүү да токтогон. Жеңиш Айдаров, Азаттык.
Программа Стулант ТПМ кайрадан Кыргызстанда окуяларга келсек, кечээ 29 январда Бишкекте билим фестивали ачылды. Анда экс-президент Роза Отунбаева Бишкектеги мектеп окуучулары менен жолугуп, фестивалдын башкы максатын айтып түшүндүрүп берди. Быйылкы билим фестивали Санарип Сабаттуулук деген темада арналып өтүп жатат. Быйыл 8-нчи жыл уюштурулган фестивалдын форматы дагы бул жолу өзгөрдү. Сөз кылчусу Айгерим Акылбековада.
9-чу класстын окуучусу Габит Аманбаев кичинекейинен компьютер техникага жакын. Бүтүрүүчү бир жылдан бери англис жана программалоо тилдерин тырышып окуп жатат. Ал болочокто программист болгусу келерин айтат.
Насколько зарабатывает, точно не могу сказать, но знаю, что достаточно.
Чынын айтсам, мен бул кесиптин кыйынчылыгы же айлык акысы тууралуу кабарым жок. Бирок программист болсом, ишсиз калбарымды билем. Ошондуктан жакындарым менен кеңешип, 9-чу классты бүтүп, IT академиясына тапшырмай болдум. Алар туура окуган маалыматтарым мени катуу таасирленткен эле.
Бишкектеги номер 38-нчи мектептин информатика мугалими Салтанат Асекованын айтымында, ал сабак берген окуучулардын дээрлик жарымы Габит сыяктуу программист адистигин тандашкан. Жаш мугалим маалымат технологиялары өнүгүп, балдар гаджет менен өсүп жаткан заманда ал уңдуу мугалимдерге да талап чоң дейт.
5-нчи класстан баштап берем, булардын ошо гаджеттен алган пайдасы кругозору. Илон Маскты билесиңерби? Анын транг машинасы десем, ошол жөнүндө 5-нчи класстарда дагы бар экен маалыматчы. Мен аябай таң калып, анда ошонун моделин жасап келдиш десем, ошону жасап келиптир. Анан аябай ыраазы болдум. 21-нчи кылым технология кылымы дегендей эле өсүп өнсө, балдарга жардам жол көргөсө болот.
Быйылкы билим фестивали санариптик сабаттуулук темасына арналат. 29 январда фестиваль алкагындагы ЗЭЧ тагырагы азыркы муу менен жолугушуп өттү. Экс-президент Роза Отунбаева Бишкектеги номер 38-нчи мектептин бүтүрүүчүлөрүнө фестивалдын максаты жана санариптештирүү тууралуу маалымат берди.
Биз азыр санариптештирүү доору экенин айтып келебиз. А бирок айыл мектептерин кыдырганда абал такыр башкача экени байкалат. Окуучулар эле эмес, мугалимдер өзүлөрү санариптештирүү тууралуу кабары жок. А биздин өлкөдө шаарларда жашаган калк 35%, айыл жергесинде 65% экенин эске алганда бул абдан кейиштүү.
Окуучулар менен жолугушууга Жогорку технологиялар паркынын негиздөөчүсү Азиз Абакиров да катышты. Абакиров IT тармагына балдарды мектеп партасынан баштап даярдаш керек деген пикирде. Ал заман талабы болгон бул адистике муктаждыкты ата-эне жана мугалимдерди түшүнүү менен кабыл алууга чакырат.
Алтын дор деп айтса болот. Жогорку технологиялар парк мисалы. 2 эсе жогорулап баратат. Мына былтыр 635 миллион сом соода жүгүртүүсү болсо, бүгүн 1 миллиардка жакындап калды. 1 миллиардка. Азыр 81 компания иштеп атат. 800 иш орунду ачып бердик. Кыздарды, балдарды бизге бергиле. IT программист болсун. Азыр биз программисттерге муктажбыз.
Быйылкы фестивалдын катышуучулары Бишкекте 18 апрель эл аралык университети менен таанышып, жаңы заманбап технологияларды билим берүүдө колдонуу, инновация боюнча мастер-класстарга катыша алат. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Мына ушул макала менен Азаттык радиосунун 30 январдагы эртең мененки эфиринин кезектеги программасы соңуна чыгат. Кадырман угармандар, биздин эфирде жаңырган бардык макала баяндар сайтыбызга дагы жарыяланаарында бир жолу айта кетким келет. Бардык мультимедиа материалдарды сайттан тышкары YouTube-дагы каналыбыздан дагы көрсөңүздөр болот. Мындан тышкары биз интернеттеги бардык социалдык түйүндөрдө дагы барбыз. Ал жактан да бизди таап окусаңыз, окурманыбыз болуңуздар.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Мына баары айтып жатат. Бизде шексиздик, чын элеби.
А эмнеге? Биз бар үчүн чексиздик сунуштайбыз. Социалдык тармактарда көп отурасызбы? Ооба. Мессенджерлерде барлашасызбы? Албетте. Башка тармактарга чалуу керекпи? Оп оңой. Утилдин менен сүйүктүү телеканалдарды канча кааласаңыз көрү. Окино менен миң деген фильмдер. Ол сейф кидс менен балдарга кам көрү. Бар үчүн чексиздик сенин эркиңдегин. Переходи на О. Бар үчүн чексиздик. Толук маалыматты 560-0505-000-560 телефону жана О чекитке же сайтында. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8:30 болду. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, ООДА Азаттык радиосу бүгүн күнгө бейшемби 30-январь. Бул уктуруубуздун биринчи бөлүгүндө Кыргызстандын жогорку технологиялар паркынын ишмердүүлүгүнө токтолобуз.
1 миллион сомдон ашты, бул болсо ушул акчаны биздин адистер зарплатага алат.
Ал эми экинчи бөлүмдө АКШдагы айтылуу Маккензи компаниясында иштеген мекендешибиздин кеп кеңешин угабыз.
Азыртыдан баштап стипендияларды издесин демекмин. Мамлекетке берилген, Кыргызстанга берилген аябай стипендиялар көп.
Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач сөз Замира Кожобаевада, акыркы кабарларды угалалы.
Рахмат, саламатсызбы. Европарламент Британиянын Евробиримден чыгышы жөнүндөгү келишимди колдоду. Документке 621 депутат макул, 49 каршы болуп, 13 добуш берүүдөн карманды. Келишимди Европа Кеңеши 30-январда бекитер күтүлүүдө. Добуш берүүдөн кийин депутаттар үйдө туруп Шотландиялык салттуу Ауид Лангсай ырын аткарышты. Адатта бул ажырашууга мезгил келгенде ырыла турган чыгарма. Улуу Британия Brexit боюнча референдумдан 3 жыл өткөндөн кийин Евробиримдин курамынан чыгууда. Британия Евробиримдин курамынан 31-январда чыгат. Равшан Жээнбековдун камерасын тинтүүдө кызматкерлер орой мамиле жасашкан. Бул тууралуу анын адвокаты Замир Жошев Азаттыкка билдирди. Айтымында Койташ окуяларына байланыштуу шектелип номер 1 тергөө абагында турган Равшан Жээнбековдун камерасын текшерүү учурунда жаза аткаруу кызматкерлери орой мамиле кылып тамак аштарын чачып салышкан. Адвокаттын маалыматына караганда камактагы саясатчы 28-январда түн ичинде капыстан жүргүзүлгөн тинтүү боюнча кыйноого каршы улуттук борборуна кайрылды. Ал эми жаза аткаруу мамлекеттик кызматтын өкүлү Самат Калыков абактарда тыюу салынган буюмдарды аныктоо үчүн пландоо жана капыстан текшерүүлөр болуп турарын Азаттыкка билдирген. Насирбек Алмаматовду бошотуу боюнча чечим чыгарган судьялардын жоопкерчилиги каралат. Коррупцияга шектелип камалган мамлекеттик катоо кызматынын мурдагы бөлүм башчысы Насирбек Алмаматовдун ишин карган судьялардын жоопкерчилиги 31-январда каралат. Бул тууралуу коопсуздук кеңешинин катчылыгынын коопсуздук жана коргоо секторунун башчысы Рысбек Абдысатаров Азаттыктын ыңгайсыз суроолор программасына маек куруп жатып билдирди. Алмаматов коррупция үчүн шектүү катары 2018-жылдын 2-ноябрында кармалган. Октябрь райондук соту былтыр 25-мартта аны 12.5 жылга эркинен ажыраткан. Бишкек шаар соту кийин өкүмдү жокко чыгарып, ага 3 300 000 сом айыппул салуу менен эркиндикке кое берген. Кийинчерээк жогорку сот Октябрь райондук сотунун өкүмүн күчүндө калтырган, Алмаматовго эл аралык издөө жарыяланган. Алмаматовдун ишкин Бишкек шаардык сотунун кылмыш иштерин кароо боюнча соттук коллегиясынын судьялары Адис Момуналиев, Алмаз Карабеков жана Нурлан Кожомбердиев караган. Тажикстанда журналист Алёр Шарипов 2 суткадан бери сурак берүүдө. Ал Дүйшөмбү шаарынын Шамансор райондук мамлекеттик коопсуздук башкармалыгында сурак берип жатканын 29-январда Озо радиосуна анын туугандары билдиришти. Алардын айтымында милиция кызматкерлери анын үйүндө тинтүү жүргүзүп, компьютерин, арабча жазылган китептерин экспертизага алып кетишкен. Адам укуктарын коргоо боюнча көз карансыз борбор Алёр Шарифовду адвокат менен камсыздалды. Алёр Шарифов мурда мамлекеттик Сафина телеканалында эмгектенген, акыркы жылдары бизнес менен алектенип, бирок расмий түрдө эшерде иштеген эмес. Журналист сынчыл көз караштагы макалалары менен белгилүү. Өзбекстанда пахта теримге мажбурлаган аткаминерлердин тизмеси жарыяланды. Ага ылайык, пахта жыйноо компаниясы түрүндө айыппулга жалган чиновниктердин тизмесинин арасында мажбурлап иштетүү жумуштарын уюштурдагы кемчиликтери үчүн жоопкерчиликке тартылгандары дагы бар.
Рахмат сизге, Замира Кожобаева айтып берди акыркы кабарларды. Эми уктуруубуздун макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Кыргызстандын жогорку технологиялар паркынын мүчөлөрү былтыр дээрлик 1 миллиард сомго жакын киреши менен чыкты. Бул мурдагы жылга караганда 2 эсе көп. Бирок адистер ушунун өзү деле аздык кыларын. Кыргызстандык программисттер долларлык эсепте миллиарддык көрсөткүчтөргө жетсе болорун айтышат. Азырынча аталган уюмда 80 кандай мекеме катталып турат, дагы ушунча фирма паркка катталбай иш алып барса, көпчүлүк IT кызматкерлер көмүскө жумуш кылышат. Ал эми азаттыктын элдик экономика түрмөгүндө бул жолу жогорку технологиялар паркынын жана өлкөдөгү программисттердин мүмкүнчүлүктөрү тууралуу кеп калабыз. Түрмөктү Эрнис Нурматов сунуштайт.
Жогорку технологиялар паркы жөнүндөгү сөзүбүздү биз анын мүчөсү же резиденти болгон Timeless Soft компаниясынан баштайбыз. Бишкекте катталган бул жоопкерчилиги чектелген коому IT кызматтарынын дээрлик көпчүлүк түрлөрүн, анын ичинде веб-сайттарды жасоо жана программалык камсыздоо сыяктуу кызматтарды көрсөтөт. Фирма өзү ачылган учурда эле жогорку технологиялар паркына мүчөлүккө кошулган жана азыр аталган парктын алдыңкы үчтүгүнө кирет. Timeless Soft компаниясынын директору Андрей Гуринов мындайча сөз баштады.
Наша компания резидент парка высоких технологий с 2013 года.
Биздин компания жогорку технологиялар паркында 2013 жылдан бери резидент болуп келет. Башкача айтканда, биз бул паркка эң биринчилерден болуп киргенбиз. Биз көбүнчө ири кардарлар менен иштөөгө багыт алганбыз жана өзүбүздүн өнүмдү чыгаруунун үстүнөн иштейбиз. Ири бизнестер, билим берүү, ресторандык бизнестерди тейлейбиз. Учурда бизде кеминде 70 киши иштейт.
Из отраслей, то образование.
Деди Андрей Гуренов. Коммерциялык сыр болгон үчүн кеп болгон фирма өзүнүн кирешеси жана пайдасы жөнүндө маалыматтарды ачык келтирген жок. Паркка мүчө болгон башка компаниялардын киреше чыгашасы да өзүнчө бөлүп көрсөтүлбөйт. Бирок жогорку технологиялар паркы резиденттеринин кирешелерин жалпы жонунан эсептеп жыйынтык чыгарып турат. Парктын директору Алтынбек Исмаилов узаган жылдыгына санагын азаттыкка айтып берди.
Чынында айтсак, биз ошол 2019 жылдын аягында мындай өзүбүзгө бир чоң план койдук да. Өзүбүздүн ошол кирешебизди 1 миллиардка жеткирсекпи деп эңседик да. Анан кийин 2019 жылдын аягында 1 миллиардка чынын айтсак жетпей калдык, бирок 972 миллион сомдон ашык биздин резиденттер киреше тапты. Анан кийин эң маанилүүсүн мындай алып көрсөк, мына биздин ишканаларда иштеп жаткан адистердин саны дагы 40% көбөйдү. Мына 4-нчү кварталдын жыйынтыгын алсак 762 адис азыр ошол иштеп жатат биздин эмелерде, резиденттерде. Жанагы фонд оплаты труда деп атабыз, ошол кирешенин канча пайызы ошол зарплата аркылуу төлөнөт, ал дагы 40-50% чоңоюп 401 миллион сомдон ашты. Бул болсо ушул акчаны биздин ушул адистер зарплата кылып алат да.
Кирешенин өсүшүнө мүчөлөрдүн көбөйгөнү да себеп болгондой. Анткени 2018 жылы эле жогорку технологиялар паркында 40 мүчө болсо, 2019 жылдын жыйынтыгында алар 81 жетти. Бул компаниялар кирешесин негизинен чет жака экспорттоодон табышат.
Экспорт. Биз үчүн экспорт абдан маанилүү. Экспорттун ошол мындай үлүшү болсо 86%. 86% ашты да. Башкача айтканда 841 миллион сомдон ашты. Анан 30 ашык мамлекеттерге экспорттоп жатабыз. Алардын ичинен Америка Кошмо Штаттары, Америка Кошмо Штаттары болсо 28% мындай жакын, биздин ошол кирешебиздин 28% жакын экспорттоп жатабыз. Эң чоң мындай биз үчүн рынок болуп эсептелет. Анан кийин ошол жакка экспортубуз да 31%дан өйдө өстү да 2019 жылычы. Мындан тышкары Ирландия мамлекети бар, ал жерге 13% эме болуп экспорттоп жатабыз. Ал Ирландиядагы 40%ге жакын чоңойду. Мындан тышкары Казакстан, Россия, Кипр, Япония, анан кийин баса белгилеп кетсек, мына Великобритания мамлекети менен мындай дагы мындай эки тараптык катнаш өнүгүп 2 эсе көбөйдү 2019 жылычы. Китай, Австралия, ошентип көп өнүккөн мамлекеттер менен чогуу иштешип, мына биздин ишканаларыбыз мындай жакшынакай бир жыйынтыктарды көрсөтүп жаткан кези.
Албетте, ушул көрсөткүчкө жетүү деле оңой болгон жок. Бул дээрлик 6-7 жылдык иштин үзүрү. Жогорку технологиялар паркы алгач негизделген 2013 жылы. Ага мүчөлөрдүн кирешеси болгону 14 миллион сом болгон. 2014 жылы 80 миллион сом. 2015 жылы 129 миллион сом. 2016 жылы 241 миллион сом болгон. Киреше 2017 жылы 0.5 миллиарддан ашкан. Тагырагы 518 миллион сом болсо, 2018 жылы 635 миллион сомго жеткен. Былтыр болсо, жогоруда белгилегендей, сумма 972 миллион сом болуп отурат. Башкача айтканда, киреше 5 жыл мурдагыга караганда 10 эсе көп. Мурдагы жылга салыштырмалуу 2 эсе көп болуп турат. Жогорку технологиялар паркынын негиздөөчүсү, азыр мекеменин байкоочу кеңешинин мүчөсү болуп турган Азиз Абакиров буларга токтолду.
Биз негизинде эч ким ишенген жок да бизге. Бизде программист барбы деп ушундай суроо берген деп кече. Биз эмне экспорт кыла алабызбы? Биз Америкага бир дагы мыкты саткан эмеспиз деп. Эмнени сатабыз тека деп ушундай суроолор көп болчу. Эмнеге кереги бар бизге жогорку технология паркты? Мына биздин кыргыз маалымат технология программды камсыздоо иштеп чыгуу компаниялардын бирекмеси чогуу биз ошол долбоорду чыгарганбыз. Койчумановдун инвестициялык совет кеңешменин площадкасынын негизинде да. Мындай чоң пландар пайда болуп биринчи жылы биз Россия Казакстанга экспорт жасаганбыз. Азыр биз биринчи орунда Америка Кошмо Штаттары турат. Түзмө түз кыргыз IT компаниялар мына мурда мыкты да саткан эмеспиз өмүр бою. Азыр мына Америкага биз маалымат технологияны сатып атабыз.
Элдик экономика уктуруусу.
Жогорку технологиялар паркында катталган компаниялар IT тармагындагы баардык кызматтарды көрсөтүшөт. Бирок көпчүлүгү программалоо менен байланыштуу. Парктын директору Алтынбек Исмаилов кайрадан кепке кошулду.
Эң биринчиден биз болсо ошо программа түзүү жана программаларды сатуу боюнча кирешелерди алсак, биздин мындай жалпы кирешелерден 60% ушуга окшогон ишмердүүлүктү эме белгилеп кетсек болот, түзөт алабыз. Экинчиси болсо мындай чоң өзүбүздө мындай өнүгүп келе жаткан мындай IT тармагында иштин бири бул болсо компьютерде түзүлгөн анимациялар. Карап көрсөк болот. Мына силер дагы бир нече жолу ошол материалдарды жаздыңар. Бул болсо биздин мына YouTube-да иштеген мындай ишканаларыбыз да. Алар компьютер менен ар кандай балдар болобу, азыр чоңдор үчүн дагы анимация тартып жатышат. Анан кийин YouTube-ка киргизип, анан кийин ал жерден ошол реклама аркылуу мындай киреше табышат. Үчүнчүдөн болсо жанагындай интерактивный сервис деп коебуз. Мындай 9% болсо техникалык колдоо болуп эсептелет. Бул болсо өзүңөр билесиңер жанагы көп-көп ошол программаларды мындай колдош керек, ал жерде поддержка деп коесоорус мындай жакшыраак эме болот го. Анан кийин 4% мындай башка иш.
Кеп болуп жаткан парк биринчи кезекте IT тармагында иштеген мекеме компанияларга салыктык жеңилдиктерди алып берүүнү максат кылат. Ошондой эле аталган тармакта иштеген компаниялардын киреше чыгашасын эсепке алуу жана аларды көмүскө иштөөдөн чыгарууну көздөйт.
Бул парктын ичинде атайын ошол мыйзам менен бекитилип, эң биринчиден ошол салык тарабынан жеңилдетүүнү беребиз. Эң биринчиден жана НДС деп атайбызбы? НДС жана налог на прибыль, анан кийин налог на продажу деген ошол 3 салыктан бошотуп, анан мындан тышкары жанагы подоходный налогду 10%-дан 5%га азайтабыз. Жанагы соцфонддогу отчисленияны болсо 12%га ошол орто эсеп менен алынган ошол зарплатанын 12%ын ушинтип жеңилдетүү.
4 жеңилдик бар,
ооба, ошондо 5 жеңилдик болуп калат.
Деди Алтынбек Исмаилов. Ал эми компаниялар мүчө акы катары жогорку технологиялар паркына жылдык жүгүртүүсүнүн 1% төлөп турат. Муну Таймли Софт компаниясынын директору Андрей Гуринов да ырастады.
Парк высоких технологий — это своеобразная айтишная связь. Собственно, полученные
Жалпы маанисинде бул парк эркин экономикалык аймак сыяктуу болгону IT компаниялары менен байланыштуу. Бул жерге кошулгандан кийин алган жеңилдиктерибиз биздин каражаттарыбызды жакшыраак колдонууга түрткү болду. Биз сарамжалдап калган акчабызды персоналды өнүктүрүүгө, кызматкерлерибизди чет жакта окутууга жана ар кандай социалдык иштерге жумшап жатабыз. Маселен, биздин компания студенттер арасында программалоо боюнча эл аралык олимпиаданын башкы демерчиси болуп саналат. Эл аралык Silk Road марафонуна көмөк кылып турабыз. IT боюнча билим берүүгө каржы салабыз. Биздин компания парктын ичинде жайгашуу менен эсеп кысабын толук ачык жүргүзүп, маянаны так төлөп, насыйларды эн эркин алууга мүмкүнчүлүк ала алат.
Башка бир атамекендик IT компания Улут Софт жоопкерчилиги чектелген коому жогорку технологиялар паркына жаңыдан кошулду. Фирманын жетекчиси Мирбек Окенов парктан сырткары иштеген менен анын ичинде жумуш алып баргандын айырмачылыктарын айтып берди.
Эми жогорку технологиялар паркы жалгыз эле салык жагынан жардам бербестен компаниялардын жаңы-жаңы рынокторго, жаңы-жаңы рынокторда кардар издөөгө ар кандай иш чараларды уюштуруп атат. Бул жакта Кыргызстанда болобу же болбосо чет мамлекетте ушул биздин тармакка тиешелүү ар кандай жаңылыктарды өзүбүздүн мисалы телеграм группасы болобу, башка эмелер email, электрондук кат аркылуу бизге кабар берип турат. Эми башкача айтканда тармактагы жаңылыктар, тармактагы жакшы иш чаралар же болбосо бизге тиешелүү компаниябызды чоңойтуу, кеңейтүү, жаңы кардар издөө боюнча мүмкүнчүлүктөрдү биздин кулагыбызга чейин жеткирип бергенге аракет кылып атат. Мунун да пайдаларын көрүп атабыз.
Мындай караганда Кыргызстандын IT тармагынын ийгилиги жогорку технологиялар паркына катталган фирмалардын кирешеси менен гана эсептелбейт. Себеби учурда дагы 50 ашык компания бул бирикмеге кошулбаган тартипте иш алып барууда. Мындан сырткары патенттик ыкмада эмгектенген жана көмүскө иштеген жүздөгөн айтишниктер да бар. Ошол себептүү программисттерде алдыңкы жылдарга карата дымак да чоң, потенциал да кеңири.
Шашпай, мына ушундай жыйынтыктарга жеттик. Эми азыр туура айтасыз, дагы секирик керек, дагы амбициялык максаттарды коюшубуз керек. Мына ар бир үй бүлөдөн бир программист деп айтабыз, IT академияларды бүткүл Кыргызстанга ачып атабыз, деңгээлге чыгайлы деп атабыз. Мына 50,000 программист керек. Биз 1 миллиард сомго жеттик, 1 миллиард долларга ушундай максаттарды койдук,
деди IT адиси Азиз Абакиров.
Элдик экономика уктуруусу.
Элдик экономика түрмөгүнөн Бишкектеги жогорку технологиялар паркынын жана өлкөдөгү айтишниктердин мүмкүнчүлүктөрү тууралуу кеп кылдык. Түрмөктү мен Эрнис Нурматов сунуштады. Саламатта калыңыз.
Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача айта кетели. Казакстанда кытайлык 2 жаран поезддин ооруканага жеткирилди. Коррупцияга шектелип камалган, кийин издөө жарыяланган Алмаматов боюнча чечим чыгарган судьялардын жоопкерчилиги каралмай болуп жатат. АКШ Орусияга санкцияны күчөтүү боюнча Евробиримдик менен Канаданы кубаттады. Орусияда журналисттерге акарат айткан губернатор кызматтан алынды. Ошто уюшкан кылмыштуулук тобунун 5 мүчөсү кармалганы кабарланды. Заманбап технологиялар жаатында мыкты кыргызстандыктар чек жакта дагы ийгиликке жетип жатышат. Кыргызстандык Замир Али Акимбеков АКШдагы Маккензи эл аралык консалтинг компаниясында консультант болуп иштейт. Аны менен Бакыт Асанов маектешти.
Замир, студиябызга кош келдиң. Сиз Кыргызстанга келе жатканда эле ушул интернетте, Twitterде аябай көп сөз болуп аткан кыргызстандык окуучу, бүтүрүүчү ушул дүйнөдөгү эң ири консалтингдин компаниялардын бири Маккензиде иштейт депчи. Ушул Маккензи компаниясында, консалтинг компаниясында иштегениңизге канча болду? Ал жакка баруудагы жолуңуз кандай болду? Ошол боюнча кыскача айтып өтсөңүз алгач болуп өзүңүз жөнүндө.
Менин атым ошо Замир, анан өзүм Баткендин Кунду деген айылынан болом. Анан 3-4 жашыбызда Бишкекке көчүп келип, кийин Токмокко көчүп кеткенбиз. Ошентип Токмокто бүтүргөм полностью окуу жайымды. Андан кийин Турцияда окуп, кийин Америкада докторантура, магистратураны бүтүрүп, ошо 2018 башынан баштап Маккензиде иштеп баштагам. Маккензинин башында Калифорниядагы офисинде иштегем, кийин үй бүлөлүк жайга үчүн Чикаго офисине которулуп, ошол жакта уже где-то 2 жыл болуп калды иштегенмечи.
Ал компания биз жалпысынан билебиз, консалтингтик эң ири компания, эң кымбат компаниялардын бири. Сиз ал жакта эмне менен алексиз?
Туура айтасыз, мен өзүм ошол специализациям боюнча химическая инженерия, химик болчумун. Анан кийин докторантурам болсо, кичине статистикага байланыштуу болчу. Кийин өзүм магистратурамда статистиканы алып, азыр статистика тармагында иштеп жүрөм. Азыр менин официалдуу жумушумдун аты бул Data Science Consultant деп аталат. Бул кыргызчага которгондо или орусчага которгондо наука данных дейт. То есть данныйларды колдонуп биз бизнеске жардам бергенге аракет кылабыз. Конкретный бизнес проблемаларды данныйларды колдонуп решать эткенге аракет кылабыз. Азыркы ошол баардык илимий
тажрыйбамызды
колдонуп азыр бизнес проблемаларды решатынга аракет кылып атабыз Маккензи.
Бирок сиздин ошол Маккензиге чейинки жол жөн эле болбосо керек. Себеби дегенде мындай жөнөкөй токмоктук дейлиби же айылдык жигиттин ошол Маккензиге жеткирген жолу кандай болду?
Менин оюмча менин жашоомдогу эң мындай маанилүү кандай десем бир turning point учурлардын бирөөсү бул эми болчу да токмок лицейине токмоктогу кыргыз түрк лицейине өткөн маалым болчу 2003. Анткени токмок лицейине киргенден кийин ал жакта мен билим аркылуу илим аркылуу дүйнөгө чыгып ал жерден өзүңө бир акча таап өзүңдүн турмушуңду куруп кетсең болот деп көргөнмүн да анткени бизден эрте бүтүргөн байкелерди көрүп бизге мага рол модул болуп берген да ошолорду көрүп мен өзүм билим аркылуу бир нерсеге жетсем болорун түшүнгөнмүн. Анан ошол жактан аябай кызыгып олимпиадаларга катышып жүргөнмүн, республикадан да көбүнчө биринчи местолорду алып,
химия боюнча
анан Кыргызстандын атынан да международный олимпиадаларга барып медаль алганмын ал жактан. Анан ошентип сыртка чыкканда 9-10-11 мен ал жактагы сырт мисалы 100 ашык өлкөдөн эмелерге өттүм, өзүн тең деле балдар кыздар ошолорду көрүп мен алардын канчалык артта экенимди түшүнгөнмүн да. Англисчеси аябай жакшы, мындай илими да аябай биздикинен астында. Ошону көрүп мен өзүм Кыргызстандагы окуучулар менен гана жарашпай, дүйнөдөгү баардык окуучулар менен жарышканымды сезгенмин да. Ошол үчүн мен 11-ти бүтүргөндө бир дүйнөлүк деңгээлде билим бере турган бир университетке барым келген. Бирок мен Турцияны тандагам, анткени ошол жакынкы чыгыш техникалык университет бул ал жакта мен 4 жыл окудум, 2 бөлүм окудум ал жерден. Анан ал жерден биринчи экинчи болуп бүтүргөм ошол бөлүмдөрүмдү. Анан үчүнчү курсумду бүтүргөндө эмеге тапшыргам? Докторантурага. Ошол 8 университетке тапшырып, ооба, 3 өтүп, экөөнө докторантурага, бирөөсүнө магистратурага өткөн, бирок магистратура акча болчу. А докторантура мага стипендия жана окууга төлөп берген үчүн мен ошол University of California, ошол эле университет, бирок башка кампусуна барганмын да. Анан ал жакта ошол 4 жыл өзүмдүн илимий ишимди кылдым. Докторантура кылып жүргөндө статистикадан да бесплатно эме алдым, магистратура алдым ошол университеттен. Анан 4 жылда ошол магистратураны да статистиканы да чогултуп, анын үстүнө кошкондо 2-3 компанияда да иштеп, ошол 4 жылда мындай аябай эмгек кылып көп нерсени бүтүргөнгө жетиштим да. Анан андан кийин ошол Маккензиге өттүм.
Бирок көпчүлүк учурда бизде азыр Кыргызстанда ошол мектеп окуучулары болобу, университет окуган студенттер болобу чет өлкөгө чыгыш үчүн маалыматтын жетишпестигинен улам чыга албай жатабыз деп айтышат да, же болбосо акчанын жоктугунан улам депчи. Сиз кандай ойлойсуз? Чындыгында эле кандай маселелер турат бүгүнкү күндө четке чыгып билим алуу үчүн Кыргызстандын шартында?
Мен биринчи мындай ойлоймун. Эми өзүңүз эле салыштырып көрсөңүз, мен 2007-2008 и азыркы 2020 туура 2007-2008 смартфондор жок болчу, мен информация табыш үчүн мен жердин түбүн казып чыкчумун да. Ошондо 2007-2008 кыйын болчу да чын элечи, анткени Кыргызстан боюнча информация жок болчу. А азыр болсо уже 2007 10 жылдан бери канча гана балдар кыздар Америкада окуду, Европада окуду, то есть маалыматтын жетиштиги менин оюмча бул ушуну себеп катары айтсам менин оюмча туура эмес да. Менин оюмча себептердин бирөөсү, биринчиден бул жалкоолук. Чын айтканда кыргыздарда алма быш озмат үч деген сөз бар, туурабы? Ошол жалкоолук да менин оюмча. А экинчиден болсо бул эме бир эме жок да, максат же мисалы
туура максат коюлбайт.
Туура максат коюлбайт, бул үй бүлө тарабынан коюлбайт, мамлекет тарабынан коюлбайт, мектеп тарабынан коюлбайт и жанындагы достор тарабынан да коюлбайт да. То есть бир эме жок да, мындай көздүн алдында көргөн мисалы өрнөк же мисал деп коет го, ошол жок да. Ошол үчүн менин оюмча окуу дегенде жөн эле окуу дей берет да үй бүлөлөрчү. Мисалы мен деле мага деле айтышат энем окуу окуу депчи, бирок өздөрүлбөйт да эмнеге айтканынчы. Бирок билет мындай окуса жакшы болорунчу, бирок конкретно билим алуу не кылса болорун билчү эмес да. Бирок ошондой кишилерди таап, ошондой кишилер менен аралашып кеткеним үчүн мен өзүмдүн жолум таап кеттим десем болот да.
А эмне кылуу керек? Мисалычы, көпчүлүк учурда ушул айтат да, көпчүлүк чет өлкөдөгүлөрбү же адистер деле ошо бизде көйгөй бар, көрүп турабыз дейт. Бирок чечүүгө келгенде эле эмне кылуу керек деген суроого конкреттүү жооптор жок да. Сиз кандай ойдосуз? Мисалы, бүгүн чет өлкөдө сапаттуу же болбосо Кыргызстандын шартында деле сапаттуу билим алам деген бүтүрүүчү, окуучу эмне кылыш керек?
Бул биринчиден, менин оюмча, биринчиден биздин окуучулар 9-чу же 8-чу классынан даярданып башташ керек. 8-чу 9-чу классынан даярданып башташ керек да. Интернет деген азыр интернеттен каалаган информацияны тапса болот. Жалаң гана мындай развлекательный видеолорду же программаларды окубай, кичине мындай билим тармагында кантип окуса болот, стипендияларды издесе болот. То есть 8-9 классынан эле жаш бала максат коюп 11-чи классты бүткөндө мен бир Россияга барам же Америкага барам же Европага барам деп ошондой эле талкпай иште башташ керек да. Анткени канчалык эрте баштаса ошончолук жакшы болот. Биринчиден менин оюмча максатты туура коюш керек, а экинчиден болсо ошого 2-3 жыл аракет кылып даярданыш керек. Бул чын айтканда жанагындай эле куруу сөз болуп калат, бирок конкреттүү түрдө айтканда азыртадан баштап стипендияларды издесин демекмин. Мамлекетке берилген, Кыргызстанга берилген аябай стипендиялар көп. Или бесплатно окутабыз деген, бекер окутабыз деген магистратура, бакалавриатка местолор да көп аябайчы. Европада мен мындай аттарын айта албайм, бирок мен уверен то, что эми интернеттен издесе табылса болот да. Биринчиден ошого бала өзү аракет кылыш керек, а экинчиден болсо ошого үй бүлөсү жана окружениясы жардам бериш керек да. Мисалы ошол стипендиялар таппай жатса, стипендияларды мурда тапкан кишилерден сурасын, өзүнө ошондой бир атмосферага согуш керек да. Ошондой демекмин башындачы.
Анан сиз азыр ошо АШШда Чикаго шаарында жашайсыз. Анан акыркы учурда ошол АШШда дагы иштеген кыргызстандык жаштардын саны көбөйүп жатпайбы?
Ооба.
Анан акыркы учурда мурун ошол тейлөө тармагында же кара жумуш, такси айдаппы алектенсе, акыркы учурда ошол ар түрдүү IT курстарга окуп, анан ушу IT тармакка кызыккан жаштар көбөйүп жатат, ушундай тенденция бар деген кабарларды угуп жүрөбүз да. Чындыгында эле ушундайбы? Жалпысынан сиз кандай өзгөрүүнү көрүп жатасыз?
Ошол мен Чикаго, то есть Америкага өзү 2013 барганмын. 2013 барганда Кыргызстандан келген жаштардын көбү же велосипед айдап такси катары айдашчу, же такси айдашчу, же сиз айткандай жана тейлөө кызмат иштечү да. Акыркы 2-3 жылда ошол IT тармагында аябай буткемп деп коет, мындай кыска мөөнөттө 3 айлык 7 айлык курстар ачылган. Ошол курстар аркылуу өзүнүн бир профессиясын таап IT тармагына кирип кеткен кыргызстандыктар аябай көп да. Мындай жалпысынан айтканда менин оюмча азыр миңден ашык кыргызстандык IT тармагында иштеп атат да. Көбүнүн мурдагы жумушу Америкада эме болчу, фур айдачу же такси айдачу же жөнөкөй эле бир эмеде ресторанда иштечү да. Азыр ошолор 7 айлык курстарды, 10 айлык курстарды окуп ошондой IT тармагына өтүп кетип атышат. Бул менин оюмча аябай жакшы бир тенденция, анткени то есть Америкада кыргызстандыктар IT сферасында билинсе, кыргызстандык комьюнити деп коет, кыргызстандык жамаатты ошо IT специалисти деп билишет да. То есть Кыргызстанды эме ал жактагы жарандар не только өздөрүн таанытышат, а Кыргызстанды да таанытышат да. Ошол үчүн менин оюмча канчалык ошол IT тармагына өтүшсө ошончолук жакшы болмок.
Анан көпчүлүк учурда ошо Кыргызстандан сыртка чыгып чет өлкөдө окуган жарандар, бүтүрүүчүлөрдүн Кыргызстанга кантип жардам берсе болот деген суроо пайда болот да. Албетте өзүнүн карьерасын куруп кетип атышат, өзүнүн материалдык абалын жакшыртып кетип атат, бирок өлкөгө кантип салым кошсо болот дегенчи. Бул суроо сизди дагы мындай кызыктырса керек. Сиз кандай ойдосуз? Кантип алар салым кошо алат?
Биринчиден мен бул суроого мындай ойлонуп баштагам акыркы жылдары. Мен Кыргызстанга гана салым кошпойм, мен дүйнөгө салым кошкум келет. Ошол дүйнөгө салым кошкондордун бирөөсү бул мисалы Америкага же башка мамлекеттерге де салым кошум келет. А, конечно, эми өзүм төрөлүп өскөн жеримде мен Кыргызстанга да салым кошум келет. Ошол максаттардын бирөөндө менин оюмча азыр Кыргызстанга эле келип иштеп салым кошот деген нерсе жок да. Менин оюмча азыр дүйнө глобалдуу болгон үчүн дүйнөнүн
алаканыбызда.
Ооба, Америкада туруп деле жардам берсе болот да. Көбүнчө мисалы өзүңүздөр уксаңыз керек, көп статистика боюнча мигранттар аябай көп акча которот туура Кыргызстангачы. Ошол деле чоң салымды Кыргызстандын экономикасыначы. А конкреттүү түрдө болсо, биз ушул суроого өзүбүз да ойлонгонбуз. Чикагодогу балдар менен жаш кыздар менен анан ошолор менен биригип биз Кыргызстанга көбүнчө чоң шаарлардагы эмес, мындай айыл жергелериндеги жаштарга бир IT тармагында информация берүү максатында биз чогуу мурас клаб деп ачканбыз. Мен азыр көп активдүү катыша албай атам, бирок мени тааныган балдар, кыздар ошол мурас клабты эми өздөрү иштетип кетип атат да. Ошолордун бирөөсү уккан болсоңуз керек, Эсен Ниязов деп, Айдана деп, ошолор аябай активдүү түрдө алып кетип атышат. Ошол максаттардын бирөөсү кыргыз тилинде айыл жергелериндеги мындай жаштарга IT тармагында информация берүү, маалымат берүү, ошолорду туура жолго салуу. Мисалы 100 киши укса, жок дегенде бирөөсү өз кесибин IT тармагына таап, анан ошол өз жолун таап кетсе, биз үчүн чоң эме да, сыймыкта болчу.
АКШда McKinsey компаниясында иштеген кыргызстандык Замир Акынбеков менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти. Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 30-январдагы уктуруулары соңуна келип жетти.